17 je sati. Posljednji radni dan Sabora u ponedjeljak, kada će izbori odlučuje predsjednik.
Dajte prvo neka raspuste Sabor, a onda ćemo gledati da se pomire i nekakvi interesi, kako se to kaže, epidemiološke slike.
Samo jedan novi slučaj zaraze, ali i još jedan smrtni slučaj.
Riječ je o osobi koja je 1923. godište.
Milanović opet u Sloveniji, sastao se s kolegom Pahorom.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Damon Balenović, dobar dan. Ovaj saziv Sabora svoj posljednji radni dan odradit će u ponedjeljak, a stranke su u niskom startu za ljetne izbore. Kada će točno oni biti, odlučit će predsjednik Zoran Milanović, a najkasnije moguće je 12. srpnja. I vladajući i oporba poručuju, mi ćemo biti pobjednici, a međusobne prozivke već su počele frcati sa svih strana. Prilog Milana Pavičića.
Sa smješkom na licu, premijer Andrej Plenković je jučer nakon koalicijskog sastanka izvijestio da će Sabor biti pušten u ponedjeljak. Izbori za novi saziv će tako biti na jedan od četiri moguća datuma. Najranije 21. lipnja, najkasnije 12. srpnja. Odluka je u rukama predsjednika Zorana Milanovića.
Dajte prvo neka raspuste Sabor, a onda ćemo gledati da se pomire i nekakvi interesi, kako se to kaže, epidemiološke slike. I interesi da Hrvatska dobije relativno brzo, koliko gotovo moguće, stabilnu i koherentnu vlast, da se baš ne uđe ni previše u vrijeme kada će već veći broj ljudi otići iz gradova.
Plenković je uvjeren da će HDZ opet pobijediti.
HDZ će ići na ove izbore na način kao što je to učinio 2016. da pobijedi. Mi ćemo nakon toga razgovarati sa našim partnerima, s partnerima kojima smo surađivali u ovom mandatu, govorim recimo od 2017. pa nadalje. Ukoliko ovi partneri budu izabrani i zažele surađivati sa nama ponovo, formirati novu parlamentarnu većinu, mi ćemo biti spremni za to.
U pobjedu je uvjeren i čelnik SDP-a i Restart koalicije Davor Bernardić. Vrijeme za novi početak, rekao je i poručio građanima.
Da kad god budu izbori, a nama je svejedno kad će biti, izađu na birališta u što većem broju i da kažu ne političkoj korupciji koju smo gledali zadnje 4 godine, da kažu ne koaliciji Bandić, HNS, HDZ, takozvanoj žetončić koaliciji i da kažu ne neviđenom lopovluku koji su nažalost ljudi morali gledati zadnje 4 godine od ove najkorumpiranije vlade u hrvatskoj povijesti.
Posebno je pozvao građane pogođene potresom u Zagrebu, koje, kako kaže, vlada ostavila na cjedilu. Ni šef Domovinskog pokreta Miroslav Škoro ne sumnja da će izbornu utrku završiti na prvom mjestu.
Mislim da smo na putu da stvarno stvorimo jednu čvrstu, dobru i kvalitetnu koaliciju koja će se suprotstaviti, kao što smo već 100 puta rekli, tom političkom duopolu koji nas ugnjetava zadnjih 20 godina.
Što se tiče raspuštanja Sabora, Bernardić kaže:
odluku o raspuštanju Sabora zbog epidemiološkog rizika moraju donijeti vladajući. Izuzet ćemo se iz glasanja.
Most će se o davanju podrške raspuštanju Sabora konzultirati prije glasanja, rekao je Nikola Grmoja.
Ne možemo biti, sad cijelo vrijeme smo zagovarali izbore i sada da budemo protiv izbora.
Ali je dodao da ruke možda neće dignuti zbog, kako kaže, načina na koji vladajući guraju izbore. Optužio je da su ih prilagodili sebi.
Ovo su izbori za njih. Ja pozivam hrvatske građane da na ovaj nasrtaj odgovore, da odgovore izlaskom na izbore i da poslušaju one koji će ih sada zvati da izađu na biračka mjesta, a do jučer su im govorili da ostanu u svojim domovima. Ovaj put ih poslušajte, ali nemojte glasovati za njih.
Još je upitno hoće li se Most udružiti sa Škorom, koji se zbog ljetnih izbora oštro obrušio na Plenkovića.
Žalosno je da je premijer Plenković sa svojom trgovačkom koalicijom abdicirao u jednom od vrlo teških trenutaka za Republiku Hrvatsku, pokazujući još jednom da je njemu važniji rezultat na izborima, da mu je važnija njegova trgovačka koalicija, da su im važnije pozicije nego životi i sudbine građana.
HDZ s razlogom izabrao izbore na ljeto, smatra predsjednica Glasa Anka Mrak-Taritaš.
Zato što nas čeka jedna teška jesen, čekaju nas posljedice koronavirusa, čekaju nas u Zagrebu i posljedice potresa, mi u ovoj koaliciji za građane nudimo jednu novu, bolju budućnost. Nudimo drugačije, nudimo reforme. Znate, reforme, to je zgodno reći, ali ih je vrlo teško provesti.
Na kritike oporbe odgovorio je HDZ-ovac Branko Bačić.
Ja mi za to nezabilježeno da nakon što 3,5 godine zazivaš svakodnevno raspuštanje Sabora, upućuješ različite interpelacije ili pitanje pokretanja odgovornosti pojedinih ministara, sada kada smo u samom finišu mandata, sporno im je, suspektno im je, nezadovoljno se grintaju oko toga da li bi ili ne bi trebali biti izbori.
Svi sada iščekuju raspuštanje Sabora i službeni početak kampanje. A Mrak-Taritaš je sve što dolazi opisala frazom stožera civilne zaštite kojeg mnogi u oporbi smatraju HDZ-ovim političkim tijelom.
Sigurni smo i da koristim nešto što se dosta koristi u medijskom prostoru, sljedeća 2 tjedna će biti ključna.
A da bi dignuli ruku za raspuštanje Sabora, Klub zastupnika Milana Bandića uvjetovao je donošenje zakona o obnovi Zagreba. Uvjetovali su po tko zna koji put, a ne brojimo više ni koliko su puta popustili, jer eto, zakon nije donesen, tek i od danas u javnoj raspravi, što je bio kasniji dogovor koalicijskih partnera Bandića i Plenkovića, predsjednik zagrebačkog SDP-a Gordan Maras.
Znači, sa te strane vas pitam zbog čega toga još nema, zbog čega je HDZ izabrao sebe kao prioritet, a ne desetke tisuća Zagrepčana i Zagrepčanki. Pitam vas zbog čega ste prevalili Zagrepčanke i Zagrepčane.
Kako doznaje Jutarnji list, grad Zagreb, odnosno Bandić, je od Plenkovića tražio izmjene 3 zakona kako bi se mogao zaduživati bez ograničenja, a sve s ciljem da se zaduži 5 milijardi kuna kojima bi sufinancirao obnovu Zagreba nakon potresa. Zagrebačka gradska skupština jučer je unatoč protivljenju oporbe prihvatila prijedlog Bandića o osnivanju stručnog povjerenstva za procjenu šteta od potresa.
Media servis Vijesti plus.
Jednim novim slučajem zaraze i jednim smrtnim slučajem kao posljedicom koronavirusa, Hrvatska je zabilježila epidemiološki najpovoljniji dan još od 10. ožujka.
U posljednja 24 sata koronavirusom se u našoj zemlji zarazila samo jedna osoba, a riječ je o kontaktu zaraženog djelatnika Doma za starije i nemoćne iz Koprivničko-križevačke županije. Ukupan broj slučajeva zaraze COVID-19 tako je porastao na 2222. Ozdravilo je 19 bolesnika, odnosno ukupno 1869 osoba. Nažalost, jedna pacijentica KBC-a Split je preminula. Ministar zdravstva Vili Beroš.
Riječ je o osobi koja je 1923. godište i bila je korisnica usluga doma umirovljenika u Makarskoj. Znači, ukupan broj preminulih osoba u Republici Hrvatskoj je 95.
Šef nacionalnog stožera, ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, najavio je da se s obzirom na povoljnu epidemiološku situaciju 18. svibnja ukidaju mjere ograničenja javnog prijevoza u linijskom obalnom pomorskom prometu.
Što znači da se omogućava uspostavljanje redovnog voznog reda, s tim u vezi su stavljene izvan snage odluke o izvanrednoj brzobrodskoj liniji Olib-Silba-Premuda-Zadar, koja je bila uvedena zbog opskrbe otoka, a također izvanredna teretna linija Zadar-Ancona.
No kraj epidemije još nije došao. Kada bi se mogao proglasiti kraj, objasnio je ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, epidemiolog Krunoslav Capak.
To je jedna epidemiološka procjena koja se bazira na težini bolesti, na opasnosti od bolesti, na transmisiji bolesti među pučanstvom, na opasnosti ponovnog dolaska bolesti u Republiku Hrvatsku i na temelju broja oboljelih.
A kako se bliže parlamentarni izbori, kako će izgledati izlazak glasača na birališta, hoće li građani morati imati maske, rukavice i svoje kemijske olovke, Capak još uvijek ne zna.
To je pitanje za Državno izborno povjerenstvo, a ne za ovaj stožer. Dakle, kad dobijemo pitanja od Državnog izbornog povjerenstva, onda će epidemiološka struka se sjesti i dogovoriti oko toga koji bi bili naši prijedlozi.
Posljednji veći broj novooboljelih od koronavirusa došao je zrakoplovom Frankfurt-Zagreb, a putnici su se požalili da mjera distanciranja na tom letu nije bilo.
To je zapravo pitanje za kompaniju koja je vozila taj avion. Mi smo dali vrlo precizne upute koje smo prije toga iskomunicirali sa jedinim našim hrvatskim prevoziocem. I upute koje smo napravili, sigurno ste pratili tu situaciju, dakle ima ih sada preko 50. Sve su bazirane na preporukama.
Što se tiče Hrvata koji su trenutno u Švedskoj, a planiraju povratak u zemlju, ako imaju simptome koronavirusa, put će morati odgoditi.
Dok se njihovo stanje ne riješi, nakon toga će se vratiti. I još dodatno da vam kažem, dakle, da ćemo organizirati njihov povratak po principu kako smo radili repatriaciju, znači će dočekat će ih se na granici, uzet će im se bris i propisati mjere.
Zbog povoljne epidemiološke situacije, sljedeća presica nacionalnog stožera održat će se tek u ponedjeljak. Za Media Servis, Kristina Bubnjević.
Više od 4,5 milijuna ljudi je zaraženo koronavirusom. U svijetu je od posljedica zaraze umrlo ukupno 300 tisuća ljudi, a najviše u Europi. Ipak širenje epidemije na starom kontinentu sve više slabi, a Slovenija je i službeno proglasila njezin kraj.
Slovenija je prva zemlja u Europi koja je proglasila kraj epidemije koronavirusa. U posljednja dva tjedna zabilježili su tek 35 novih slučajeva zaraze, potvrdio je to premijer Janez Janša.
Danas ima Slovenija najboljšu epidemiološku sliku u Europi.
Danas Slovenija ima najbolju epidemiološku sliku u Europi, što nam omogućuje ukidanje opće epidemije.
Na snazi je i dalje zabrana većih javnih okupljanja, a vrijede i one osnovne mjere za sprječavanje širenja zaraze. Tako su građani obvezni nositi maske u zatvorenim prostorima, držati se socijalne distance i higijenskih mjera. Ipak svi putnici iz Europske unije više ne moraju u samoizolaciju pri ulasku u zemlju. Litva, Latvija i Estonija od ponoći su otvorile granice. Svojim građanima su omogućile slobodno kretanje regijom, dok za sve putnike iz drugih zemalja i dalje vrijedi obvezna dvotjedna izolacija. Mjera je još nazvana Baltički putnički balon, a cilj je omogućiti protok ljudi i roba važan za pokretanje poslovanja. Suradnju planiraju pokrenuti i tri azijske zemlje. Ministri zdravstva iz Južne Koreje, Kine i Japana održat će zajedničku videokonferenciju na temu koronavirusa. Planiraju uspostaviti suradnju kroz razmjenu informacija o epidemiološkoj situaciji te poduzetim mjerama, kako bi zajednički nadzirali i potencijalni drugi val zaraze. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen predstavila instrumente oporavka europskog gospodarstva. Za sve članice će biti osigurana bespovratna sredstva i povoljni krediti kroz višegodišnji proračun i kohezijske programe. Unija će se dodatno zadužiti na međunarodnom tržištu uz jamstva država članica. Osim što plan oporavka mora odgovoriti na sadašnju krizu, on mora biti dizajniran i za budućnost Europe, naglasila je von der Leyen. Ako iz ove krize ne smijemo se vratiti starim navikama, ne smijemo se držati jučerašnje ekonomije dok ju iznova gradimo. Naprotiv, moramo hrabro iskoristiti ovu priliku za izgradnju modernog, čistog i zdravog gospodarstva koje osigurava egzistenciju i za generacije koje tek dolaze. Za Media Servis, Marta Vukasović.
Turistička sezona možda ipak neće u potpunosti podbaciti. Slovenija se otvorila, povratnici u Sloveniju više ne moraju u karantenu, a to je iz Rijeke komentirao ministar turizma Gari Cappelli.
Sutra ministar unutarnjih poslova gospodin Božinović ide u Sloveniju, dogovorit će se još detalji. Epidemiolozi su se već u načelu dogovorili. Ja sam siguran da ćemo mi sljedeći tjedan praktički onaj turistički opening napraviti sa Slovenijom. To će ovo tu sve skupa što se ovih dana događa, jedan kontrolirani ulaz u Hrvatsku i jedna dobra generalna proba. Podaci su već ti, vidi se da raste i taj broj stranih turista koji dolaze, naročito Slovenaca, moram reći. Dakle, na neki način pokreće se pomalo, ako mogu reći, taj kotač koji, iskreno rečeno, prije mjesec dana mislili smo da nećemo krenuti prije 1.7. A sad već govorimo da ćemo krenuti mjesec dana, ako ne i mjeseci poranije.
Media servis Vijesti plus.
Predsjednik Zoran Milanović za drugi posjet u svom mandatu opet je odabrao Sloveniju. Tom prilikom u Ptuju je održao sastanak sa slovenskim kolegom, predsjednikom Borutom Pahorom. Sastanku je prethodilo polaganje vijenca u Teznom, gdje je Milanović odao počast žrtvama Drugog svjetskog rata.
Dvojica predsjednika zadovoljni su održanim sastankom, a Milanović je komentirao i popuštanje mjera koje su zbog koronavirusa zatvorile granice između dvije zemlje.
Morali smo tumačiti šta se stvarno događa, onda smo u roku nekoliko dana jedni i drugi prošli i ušli u nešto i prošli kroz nešto kroz što, nadam se i vjerujem, više nećemo nikad morati proći. Sad je vrijeme takvo da se treba otvarati. Doduše, radimo to vrlo smjelo i vrlo brzo u Hrvatskoj i možda je to jedini način.
Jedna od tema na sastanku u Ptuju bili su i migranti.
Ja bih još dodao da smo razgovarali malo detaljnije i o pogledima na migrantski izazov, krizu koja je sad malo zastala u ovom razdoblju, i to je nešto što nas čeka, što neće stati. Tu je potreban jedan uporan i civiliziran pristup, ali uporan.
Ta tema za sobom povlači i želju Hrvatske da uđe u šengenski prostor.
Vjerujem da taj koncept, odnosno način života na koji se Europa već pomalo navikla u zadnjih desetljeća nije pokopan ovom krizom. Dapače, vjerujem da nas čekaju, bez obzira na ovo što je za nas, lijepe godine, ali jasno je da Hrvatska mora i da se od nje očekuje da ispuni određene uvjete. Uvjete, ako hoćete, nepropusnosti, dakle kontrole svojih granica prema nešengenskim državama.
Otvaranje granica sa Slovenijom, koja je prva u Europi proglasila kraj epidemije, moglo bi utjecati na turizam u Hrvatskoj. Predsjednik Milanović poručuje da su vrata svima otvorena.
To su ljudi koji čak i nisu turisti, to su ljudi koji dolaze na svoje, na svoju privatnu imovinu. A plus turisti koji dolaze kao turisti. Pa, vidjet ćemo, dakle, Hrvatska se otvara, živimo od turizma, možda malo i u prevelikom postotku, možda se malo i previše na to oslanjamo, ali to je sad tako, to se ne može promijeniti tijekom ove pres konferencije. Prema tome, nama je u interesu da što veći broj ljudi dođe i da prodajemo usluge, ali to je više od prodavanja usluge, to je jedan način života.
Milanović je otkrio i zašto je odlučio doći u Tezno, odati počast žrtvama Drugog svjetskog rata.
Ja mislim da nema nikakvog spora, nikakve dvojbe oko toga šta to memorijalno mjesto predstavlja i šta se tu sa velikom sigurnošću može reći dogodilo. Nije sporno Tezno, međutim Bleiburg, kao manifestacija i konotacija je nešto drugo. Ja vidim da ni sadašnji, još uvijek aktualni hrvatski premijer nikada nije otišao u Bleiburg i to nije slučajno. Ne prozivam nikoga, to nije slučajno.
Za Medija servis, Adrian Vucić.
Obilježavajući 75. obljetnicu Križnog puta, predsjednik vlade Andrej Plenković jutros je položio vijenac i zapalio svijeću kod zajedničke grobnice pored crkve Muke Isusove u Maclju, u spomen na desetke tisuća ljudi koji su pobijeni bez suda i zakapani bez groba od Bleiburga preko Tezna i duž Križnog puta, odnosno kolona smrti, priopćili su iz vlade RH. Premda je jasno da je zahvaljujući antifašističkom pokretu i otporu nacizmu, Hrvatska iz Drugog svjetskog rata izišla kao pobjednica, poratni masovni zločini komunističkog režima ostaju bolno i traumatično razdoblje hrvatske povijesti, te se 75 godina kasnije prisjećamo svih ljudskih žrtava, piše u priopćenju. Počast žrtvama Blajburške tragedije i Hrvatskog križnog puta u Saboru su zastupnici odali minutom šutnje.
Budući da je Hrvatski sabor pokrovitelj obilježavanja, pozivam vas da se sa pijetetom sjetimo svih žrtava koje su ubijene od komunističkog režima bez suda nakon završetka Drugog svjetskog rata na Bleiburgu, ali i svim drugim mjestima i križnim putevima. Neka im je laka zemlja pod kojim kosti počivaju, ma gdje to bilo.
Media servis Vijesti plus.
Upisi u dječje vrtiće kojima je osnivač Grad Zagreb za pedagošku godinu 2020-2021 prvi put provodit će se na daljinu, to jest elektroničkim putem, priopćio je Gradski ured za obrazovanje. Zahtjevi za upis djece zaprimat će se od 25. svibnja do 5. lipnja, a detaljnije informacije, upute i obrasci potrebni za upis nalaze se na mrežnim stranicama Grada Zagreba te mrežnim stranicama gradskih dječjih vrtića.
Sport.
Sutra se na nogometne terene vraća njemačka Bundesliga, a u Italiji, iako još nije objavljen točan datum nastavka prvenstva, već su najavljeni štrajkovi pojedinih klubova. Vlada i savez donijeli su uredbu da ako se jedan član nekog kluba zarazi koronavirusom, svi iz tog kluba idu u karantenu. Najburnije su tu vijest primili Inter, Milan, Napoli, Fiorentina, Cagliari, Verona, Sampdoria, Atalanta i Genova, te najavili štrajk. Protiv takvog protokola nisu glasali prvoplasirani Juventus i drugoplasirani Lazio, koji zaostaje samo bod. Inter je treći sa zaostatkom od 8 bodova, a do kraja prvenstva ostalo je 12 kola. Vratimo se mi u Bundesligu. S nestrpljenja se čeka sutrašnji njen nastavak. Biće to prva velika europska nogometna liga koja se vraća natjecanju prekinutom zbog pandemije koronavirusa. Najavljeno je da će prenos utakmice gledati više od milijardu ljudi širom svijeta. Nastavak lige za sobom donosi i nova pravila, pa tako između ostalog nema više rukovanja, zajedničkog izlaska na teren, te će na stadionu boraviti minimalan broj ljudi. Bild piše da će sveukupno biti prisutno 322 osobe, a u tu brojku su uključeni samo članovi kluba. Ulaz neće biti dozvoljen čak ni izborniku Njemačke Joakimu Levu. Prvi put moći će se primijeniti i pravilo da svaka momčad može zamijeniti 5 igrača. Na rasporedu u subotu je 6 utakmica, a najzanimljiviji ogled je derbi između Borussia Dortmund i Schalkea. Ispred stadiona u Maksimiru igrači i stručni stožer Dinama testirali su se na COVID-19. Testiranje je obavljeno po protokolu Drive-in, a to je jedna od tri koja će obaviti svi igrači i članovi stručnog stožera lidera HNL-a. Prema odluci HNS-a, testiranje se radi na 35 osoba, a uključeni su igrači i stručni stožer, glavni liječnik i fizioterapeut uključeni u to natjecanje. Rezultati svih testiranja trebaju biti gotovi prije prvih pripremnih utakmica, a iduće je testiranje za 5 dana kada će se ponovo uzeti bris, ali i uzorak krvi, rekao je ispred liječničke službe kluba glavni liječnik Ivica Smodek. Sve je više sportskih događaja koji se vraćaju na stare kolosijeke. Lokalne vlasti u belgijskoj Valoniji najavili su da se tamo utrka Formula 1, velika nagrada Belgije, može 30. kolovoza organizirati na stazi Spa-Francorchamps. Naravno, bez gledatelja te uz poštivanje mjera distance, higijenske i sanitarne mjere. Vodstvo F1 nije se još oglasila jer se moraju riješiti mogući financijski gubici ako će morati vratiti novac od ulaznica za 165.000 gledatelja koliko ih je prodano za ovu utrku. Sezona je trebala krenuti 15. ožujka, a zbog pandemije koronavirusa otkazano je 10 utrka i plan je da se, iako još nijedan datum službeno nije objavljen, starta 5. srpnja u Austriji. Za Media Servis, Damir Tabaković.
Na kraju ponovimo, posljednji radni dan Sabora u ponedjeljak, kada će izbori, odlučuje Milanović koji poručuje neka prvo raspuste Sabor.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredio i vodio Damon Balenović.